Hvad sker der egentlig med mennesker, der overvejer skilsmisse? Mennesker, der står midt i en skilsmisse, eller mennesker, der lige er blevet skilt? Med mig i studiet i dag har jeg Mette Egelund, relation- og tilknytningscoach med speciale i kærlighedsmønstre og skilsmissementor. Mette er upcoming forfatter med bog på vej om skilsmisse, foredragsholder, 39 år gammel og enlig mor til to. Mette blev selv skilt i 2016, og på erfaringer derfor arbejdet meget med, hvordan man skaber opmærksomhed omkring, hvad skilsmisse kan gøre ved et menneske. Og hun har i høj grad fokus på det her med at gå fra livskrise til indre ro og stabilitet, netop i forbindelse med skilsmisse. Velkommen til dig, Mette. Mit navn er Karina Jensen.
Tusind tak skal du have.
Mette, du arbejder blandt andet som skilsmissementor. I introen der nævnte jeg kort, hvordan det hele startede for dig. Har du ikke lyst til at dele med vores lyttere, hvordan det gik til?
Jamen, det startede jo med min egen skilsmisse. Med udgangspunkt i min egen skilsmisse, hvor jeg ligesom også stod, ligesom mange andre, som kender til det her med skilsmisse, stod i, både i forhold til at skulle tage beslutningen, som ikke var let, havde været længe undervejs, og samtidig med at skulle håndtere alle de her følelser, der er ligesom hørt med til den her beslutning. Når man finder sammen, når man bliver gift, de her ting, og man får børn sammen, så er det jo ikke med planen, når man skal blive skilt senere hen. Så der er jo mange ting, som ligesom bliver vendt på hovedet i forbindelse med en skilsmisse. Og man skal forholde sig til rigtig mange nye ting. Det er en livsomvæltning af den helt store. Og med udgangspunkt i mine egne oplevelser, særligt det første år faktisk efter min skilsmisse, så har jeg simpelthen nedfældet alle de oplevelser fra den tid. Og kan se, at den viden, jeg så har ligesom fået mig, og den erfaring, jeg har fået mig, og også i forhold både til det faglige og personligt, så har jeg jo bare haft stor lyst til at hjælpe andre med nogle af de samme udfordringer, jeg havde dengang.
Vi snakkede om, at netop det her med, at dit arbejde er funderet meget i dine oplevelser, sidenhen også nogle af dine uddannelser. Kan du sætte ord på nogle af de følelser, du selv gik igennem efter din skilsmisse, og hvordan håndterede du dem?
Ja, hvis vi kan gå tilbage til det omkring, hvor beslutningen bliver taget, så hvor det sådan ligesom er endeligt, at det er det her, vi skal. Det er det her, vi gør. Så formåede jeg faktisk bare at tage på arbejde dagen efter, at beslutningen var taget. Og det var med, jeg er sådan en pligtopfyldende person, som havde et helt almindeligt 8-4 arbejde. Og jeg skulle selvfølgelig på arbejde. Og jeg tænkte, det kan jeg sagtens. Men jeg endte med at få panikangst på min arbejdsplads. Men fik det håndteret med en god vejrtrækning. Men det, der er interessant, det var, der foregik ind i mit hoved. Det var jo virkelig den her, det eneste, jeg kunne tænke på, det var bare, jeg skal skilles. Hvad skal der ske? Hvad gør vi nu fra nu af? Hvordan gør man? Og så også en hel masse følelser til de her tanker. Meget overvældende følelser, som gjorde, at jeg endte ude i en panikangst. Og det var jo sådan noget, jeg har aldrig haft sådan noget angst før. Og det var første gang, jeg skulle opleve få hjertebanken og vejrtrækningsproblemer og bare føle hele det bare kørt rundt i hovedet på mig. Det var jo mange følelser, der var sådan meget den her, både sådan lidt, men forventning om, at nu skal der ske noget nyt. Det er lidt spændende, og også lidt skamfuldt at tænke på den måde. Men også bare den her, hvad skal der ske med vores børn? Altså, hvordan vil de blive påvirket af det her? Vores børn var jo ret små. Den yngste, hun var 1,5, og den ældste var 4,5. Hvordan vil det, deres liv vil jo også blive vendt på hovedet? Det er jo et kæmpe ansvar at stå med i forbindelse med sådan en beslutning. Og så det kan føles utroligt tungt, og på det her tidspunkt var det meget overvældende for mig. Og pludselig skulle stå over for den her kæmpe store beslutning, og nu skulle det ske.
Ja. Og så vælger du at bruge det som en del af dit arbejde, som du har til dagligt. Som kærlighedscoach, kalder jeg dig nu. Kært barn har mange navne. Har du jo din egen virksomhed, og man kan læse rigtig meget om dig inde på din hjemmeside på metteegelund.dk. Men når man nu har fokus på det her med at skabe indre ro og stabilitet efter sådan en skilsmisse, og det her med at skabe et godt selvværd som enlig og som far og mor, hvad gør du da? Hvad anbefaler du? Hvad har du af tanker og redskaber?
Jamen jeg tror, hvis vi lige sådan skal skrue tilbage til, at du kaldte mig for kærlighedscoach, det har egentlig faktisk, ærtil har jeg påtaget mig den titel, men fordi det var det, folk kaldte mig. Men jeg blev også sådan, folk de havde sådan, når de kom til mig, det er der kærlighedscoach, du hjælper også par. Altså det gør jeg faktisk ikke. Og grunden til, at jeg egentlig har valgt at kun arbejde med mennesket selv, det er fordi, at et sundt forhold, hvis vi endelig skal gå ind omkring det her med sunde forhold, det starter i dig selv. Og det samme gælder jo også i forhold til den her skilsmisse og tiden efter, at hvis du gerne vil skabe mere indre ro og stabilitet for dig, som udgangspunkt var det jo mit why, det var jo mine børn, at jeg ville give dem stabilitet og indre ro, så startede det jo hele hos mig. Så derfor så kalder jeg mig faktisk ikke selv for kærlighedscoach, men folk må gerne kalde mig det, fordi det er nemlig udgangspunkt i kærligheden til dig selv, som på den måde skal smitte af i dine relationer.
I dit arbejde, som jeg nævnte, hvordan skaber man så indre ro og stabilitet efter en skilsmisse?
Jamen, der er jo flere ting, man kan gøre. For eksempel så er det jo et meget kontrastfyldt liv, du ender ud i. Du har alt efter hvilken samværsordning. Det kan også være, at du er fuldtidsmor, det er der jo også nogen, der er, eller fuldtidsfar for den sags skyld. Men det er et kontrastfyldt liv, og det kan man prøve med fordel gøre det til sin fordel. Altså se det som en gave, hvor du ligesom udnytter den frihed, det også kommer med i kølvandet på, at du har en samværsordning. Og selv hvis du er fuldtidsmor eller far, så er der også et tidspunkt, hvor børnene sover. Og i de tidspunkter, hvor du har roen til ligesom at arbejde med dig selv, så gør det. Arbejde med, hvad er det, der giver mig energi? Hvad er det, der giver mig livsglæde? Hvad er det for nogle værdier, jeg vil leve efter? Hvad er det for en slags mor eller far, jeg gerne vil være? Fordi du, her har du jo faktisk friheden til selv at beslutte rigtig meget selv. Du har ikke nogen længere nogen partner, du skal spare med på samme måde som før, og tage så mange fælles beslutninger med. Du har det her hjem med dine børn, og nu siger jeg dine børn, fordi det er det, det er, når du har det her hjem med børnene, så er det dine børn, giver det mening. Altså, selvfølgelig er det vores børn, men når det er dine børn, så har du også, så er det også op til dig, hvordan I skal leve livet som enlig mor eller far med dine børn. Hvad er det for nogle værdier? Hvad er det for en måde, jeg vil opdrage dem på? Og det er selvfølgelig altid i samråd og i tråd med ens tidligere ægtefælle eller tidligere kæreste, så man har de her børn med, men som udgangspunkt, så bestemmer du jo selv. Og der synes jeg, det er i starten af i hvert fald, det er ligesom at gøre sig klar, hvad er det for en retning, vi skal gå i som kernefamilie, en ny form for kernefamilie. Og noget af det, som kan være lidt en hemsko for at kunne skabe indre ro og stabilitet, det er den her følelse af skam, skyld, dårlig samvittighed. Er jeg en dårlig mor, fordi vi tog den her beslutning? Så ligesom at gå ned og dykke ned i de her følelser. Hvor kommer de fra? Og noget af det, jeg ligesom ofte hører med mine klienter, det er den her, jamen Mette, jeg er i dyb sorg, fordi den her kernefamilie, som jeg forestiller mig, vi skulle være, som man måske selv er vokset op med, det er lige pludselig ikke sådan mere. Og samfundet er jo desværre, jeg tænker umiddelbart, det bliver bedre, fordi det bliver mere normaliseret, men til tider, så kan man godt føle sig lidt som en outsider, når man er enlig forældre. Hvis man kommer selv til de der forældre ting i skolen eller sådan noget, og man sidder og tænker, nu kan de se, at jeg er egentlig mor, ikke? Og det er hende, der alle andre sidder med deres respektive ægtefæller, jeg sidder alene. Det er i hvert fald også nogle følelser, jeg selv oplevede nogle gange, at man føler sig sådan lidt outsider i det. Og der synes jeg, at det er en god idé at dykke ned i de her følelser, som man har. Noget af det, som jeg var udfordret med lige efter skilsmissen, var, at jeg ikke tog mig af den, de følelser. Jeg ville ikke se dem i øjnene, fordi jeg havde en skam over, at jeg var med til at tage den her beslutning om at blive skilt. Så derfor så kunne jeg jo heller ikke rende rundt og have det dårligt. Altså, ikke? Men jeg blev nødt til at kigge på det alligevel, fordi selvfølgelig har du de her følelser. Fordi det er ikke kun dig, det går ud over, det er dine børn også. Så noget af det, som man kan starte ud med i hvert fald, det er jo et bredt spektrum, kan man sige. Men noget af det, man kan starte ud med, det er netop det her med at dykke ned i, hvad det er for nogle følelser, jeg har, og tage sig af dem. Og ikke være bange for dem. Tit ofte kan vi komme til at drukne og flygte og dulme. Noget af det, jeg gjorde, det var sgu da at gå i byen og drikke fuld og være sammen med venner og veninder. Jeg var altså kun i starten børnefri, sådan hver anden weekend plus minus en dag eller sådan noget, ikke? Så jeg var meget på, men når jeg så endelig var børnefri, forstår mig ret. Så i stedet for ligesom at bare tage den med ro og mærke ind i, hvordan jeg havde det med det hele, så var jeg bare afsted. Og det var både noget, jeg havde behov for på det tidspunkt, men det gjorde også, at jeg fik et wake-up call på et senere tidspunkt, hvor jeg ligesom blev konfronteret med afsavnet af børnene og den her tomhed, der kan komme i kølvandet, når du er børnefri, som jeg ikke selv ville kigge på, ikke? Og der blev jeg selv nødt til at indrette mit liv efter det her kontrastfulde liv, jeg nu havde, som gjorde, at jeg kunne være i det, på trods af, at jeg selvfølgelig havde nogle følelser, som vi alle sammen skulle gå igennem. Og det gælder både tidligere ægte mand og børn, og de børn reagerede jo også på hver deres måde. Så der var mange ting i spil. Så jeg synes, at hvis jeg skal besvare spørgsmålet kort, så er det helt klart, at man skal respektere de følelser, der kommer med, ikke? Ikke lukke dem ned og anerkende, at de er der, og det faktisk er okay, at du har alle de her følelser, men at de sagtens kan håndteres. Du sagtens kan være i det.
Det her med at vide, at du ikke nødvendigvis står alene, skilsmisseprocenten i Danmark er forholdsvis høj, men der findes faktisk også hjælpere som dig, der sidder derude og kan coache, være mentor og hjælpe folk igennem. Det her med skilt, og hvad så nu? Altså fokus handler vel også om, hvordan skaber man det gode selvværd som enlig og mor eller far? Har du nogle anbefalinger til det, udover mærk efter?
Jamen, gør sig klar til, hvordan, som jeg tidligere nævnte det her med, hvordan vil du være som mor eller far? Og så også lad os stå ved det, fordi der er mange, der har mange meninger, der er mange, der har mange råd til, hvordan du skal gøre det ene og det andet. Og noget af det, som jeg også oplever, som jeg også selv følte lidt, men jeg har hørt fra andre enlige mødre, nu snakker jeg lige enlige mødre, fordi primært kvinder, der kommer til mig, men hvor de ligesom følte, at de skulle overkompensere deres rolle som mor, fordi de netop var enlige. At de skulle vise omverdenen, det kan jeg godt det her, jeg skal være stærk, og jeg kan klare det hele og sådan noget. Ikke? Og det giver sådan lige lidt et forkert, en form for skævredning, fordi det bliver sværere for dem at række ud, fordi det lige pludselig bliver en svaghed at skulle række ud. Der ved jeg da helt klart, at nogle af de her enlige møder her, som, at det kan være lidt svært for dem at række ud nogle gange. Og ikke mindst for mændene, men det er et andet problematik. Det handler om det her med at skulle arbejde med følelser, ikke? Og det er de slet ikke vant til, at man skal. Synes jeg jo, at man skal, ikke? Så når de kommer til mig, det er sådan lidt, kan du fikse mit problem? Ja, men det kræver, at vi dykker ned i dine følelser og det her spektre her. Det er ikke alle, der lige har helt mod på det. Men alle er jo velkommen, ja.
Men det er primært kvinderne i første omgang, der lige mærker efter og siger, nu skal jeg have noget hjælp og noget sparring.
Ja, det tænker jeg, at det er. De er mere villige til at åbne op for den del. Og så kan det sikkert, at de fortæller det til så mange andre, at de gør det. Men de gør det. De tager så også sig selv alvorligt. Og det er jo bare dejligt at se, at der også er andre i mine sko, som også føler, at det her det er så vigtigt. Og også, som jeg også på et tidspunkt nævnte omkring, at mit why, det var mine børn, og det er mine børn i det arbejde, jeg laver. At det er jo super duper vigtigt for enlige mødre og fædre, at deres børn har det godt. Som udgangspunkt, ikke? De trives, men det er skidesvært at få dem til at trives, hvis forældrene selv ikke gør det. Og til den erkendelse skal man også nå til, at det jo handler om, hvordan du selv har det, hvis du gerne vil gøre en forskel for dine børn i den her situation med en skilsmisse.
Når man så står i situationen, er ved at blive skilt, er skilt, og overvejer at komme i et forløb hos dig, kan du give en eksempel på et forløb? Hvordan ville det se ud, hvis man henvender sig til dig og siger, nu skal jeg bede om noget hjælp?
Jamen, som udgangspunkt, så vil vi jo tage en snak først, en afklarende samtale, for at høre, hvad er det for en problemstilling, du har, for den kan være meget individuel. Hvor man er hen, også i forløbet, er man i overvejelsen, er man i det, er man lige efter, eller er der måske gået flere år efter skilsmissen, man stadigvæk oplever, at det kan være svært at være i, eller det kan være med udgangspunkt i datingliv, i kærlighedslivet, man kan være blevet mere sådan håbløs i kærlighed, altså sådan lidt mere den her, hvordan kan jeg overhovedet tro på kærlighed igen, når jeg nu har følt mig som sådan en fiasko i forbindelse med den her skilsmisse. Altså jeg klarede jo ikke det sidste gang, hvordan... Den, også i den alder, vi så når i, nu er jeg 39, ikke? Altså, og jeg var 33, da jeg blev skilt, og så pludselig havde to små børn i bagagen, og så skulle ud på datingmarkedet. De var jo også totalt grænseoverskridende og angstprovokerende, samtidig med, at man var sådan helt, for mig i hvert fald, var jeg meget naiv, da jeg gik ind i det. Så det var jo så lidt, jamen det kan jeg sagtens, det er vel ikke meget sværere, end før jeg fik børn. Men der er bare en anden dimension i det, fordi det er jo ikke kun dig, der er på date på en eller anden måde. Ikke? Man har jo også sine børn i det, fordi på et tidspunkt, så vil vedkommende jo også blive introduceret. Og så har det lige pludselig betydning for, hvem man lukker ind i sin familie, sit hellige. Og det fornemmer jeg da helt sikkert, at det er nogle af de perioder, hvor de kommer til mig. Fordi jeg netop ved en hel masse om kærlighedsmønstre, og sådan det her med tilknytning og masser. Ængstlighed, sådan noget, der ret ofte opstår efter en skilsmisse, man kommer ud på datingmarkedet. Den her med sådan, hvad nu hvis det går galt, hvad nu hvis det er den forkerte? Ikke? Man er så bange for at vælge forkert på en eller anden måde i sit kærlighedsliv, mere end man var før, fordi man har nogle børn, der en familie, der ligesom også skal være med i ligningen. Der kommer mange tanker og overvejelser i den forbindelse, hvad er det rigtige at gøre? Og jeg er jo ikke familievejleder, men det, jeg kan arbejde med, det er jo at komme ind og kigge på, jamen, hvorfor var det overhovedet, det gik galt dengang, altså, hvor det gik galt for dig i dine tidligere forhold. Hvad kan vi arbejde med, som, hvor du kan gøre noget inden for din egen kontrolsfære? Vi kan ikke rigtig styre eller gøre noget, påvirke, hvad andre gør og deres adfærd, den måde, de behandler dig på, men jeg kan arbejde med dit selvværd, din grænsesætning og dine mønstre og finde ud af, jamen, hvordan får vi brudt de her mønstre, så du kan begynde ligesom at vælge partnere, som vil være mere rigtig for dig og mere aligned med dine værdier og dit værdisæt.
Sådan et coachingforløb hos dig, hvor lang tid tager det, og sådan, hvordan sætter du din kunde ind i det her, det skal vi til at arbejde med? Hvordan gør du dem klar, og hvordan ser det egentlig ud hos dig?
Altså, jeg plejer ellers skræddersy forløbet en del til, hvad der er behov for ved den enkelte. Men som udgangspunkt, så går vi oftest igennem deres kærlighedsmønster og finder ud af, hvad er der i din opvækst, for eksempel, der kan påvirke de valg, du tager, når du vælger partner. Hvordan kan du ændre på de ting, sådan, så du begynder måske at få lidt sundere forhold? Og så arbejder jeg næsten altid med skyggearbejde, og skyggearbejde er en fordybt psykologien ved Carl Christian Jung, uden at gå for meget fagligt i det, at det handler om egenskaber, som man ikke vil være ved, som man måske ligesom har fornægtet, at man, det er man i hvert fald ikke, vel? Altså det, jeg er i hvert fald ikke egoistisk, eller hvad det kan være. Særligt det her med, når jeg snakker om enlige møder, der overkompenserer deres rolle, og hele tiden skal drage ekstra omsorg og gøre det så rigtigt, så perfekt, at jeg går ind og piller dem lidt fra hinanden, hvad det angår. Sådan så de dykker jeg dybt ind. Hvorfor er det egentlig, at det er så vigtigt for mig at være på en bestemt måde? Og det er jo sådan et coachingforløb, hvor jeg ligesom... Coaching er jo en teknik. Det er jo en samtaleteknik. Så jeg guider, og jeg kan også godt finde på at komme med noget små undervisnings... Noget, hvor jeg ligesom giver dem nogle opgaver, hvor de arbejder med sig selv imellem de her coaching-sessioner hos mig. Og også sådan giver dem nogle teorier og noget, som de kan arbejde med, som kan få dem, altså som, så de har det i baghovedet. For eksempel så kan jeg nævne noget omkring en elefant, hvordan du omprogrammerer dit underbevidste, det du gør på autopilot. Altså snart du har det i din bevidsthed, du bliver bevidst om, der er noget, du gør ubevidst på autopilot, at så kan du begynde at tænke på den her elefant, der skal omprogrammeres. Vi skal til at gøre noget andet, end vi plejer, for at få noget andet, end vi plejer. Så jeg ved i hvert fald, at der er nogle klienter, der kommer tilbage til mig. Ej, du fortæller om den elefant, og hver gang jeg lige sådan står og skal til at gøre noget, jeg godt ved, det er den forkerte vej at gå, så kommer jeg i tanke om den her elefant. Så nå ja, den skal trænes til, at jeg skal gå en anden vej. Så det er jo ikke kun coaching, så det er jo også en form for undervisning i det, når vi er i det, og opgaver og noget, der ikke er bare en sludder fra en sladder. Som sagt, coaching er en teknik, en samtalelig teknik, hvor jeg stiller sådan nogle spørgsmål, som... Ligesom forestiller dig, at der er den her lommelygte, der lyser ind i dit følelsesliv. Og jeg hjælper egentlig bare med at lyse op og sige, jamen skal vi gå ned ad den her vej, mund? Er det her, der ligger noget, som nu så kan jeg mærke, der kommer et eller andet op i en, man kan mærke, energien skifter i vedkommende. Der er noget. Der er et eller andet, der trigger dig. Vi skal ind og kigge på det her, for der er en smerte, der er et sår, vi kan gå ind og kigge på her. Så på den måde arbejder vi med at gå ind og finde de her triggerpunkter. Jeg kalder det reaktionsmønstre, som gør, at du på en eller anden måde får den her indre ro og stabilitet, fordi du kender dig selv her. Så det er jo noget af det, som du får ud af coachingforløbet. At jeg stiller spørgsmål, som gør, at svarene kommer ind for dit hjerte. De kommer fra dig, alt det vi finder fremtid, det du får ud af forløbet. Det er lige præcis det, du har brug for. Det er jo sådan 6 gange, at vi snakker sammen, og jeg plejer at anbefale, at det går sådan cirka 14 dage imellem, fordi jeg jo netop giver nogle opgaver med, som de skal processere i mellemtiden, sådan så de kan få integreret nogle nye mønstre og nogle nye adfærdsmåder at være på. Og som udgangspunkt, så gør jeg det faktisk over telefonen, fordi da jeg startede op som selvstændig, det var lige midt i corona, det var 2020 i foråret, og der var vi ligesom bare tvunget til at gøre alt online. Og jeg kan huske, at jeg startede faktisk med, hvor vi facetimede. For jeg tænkte, vi skal jo kunne se hinanden i øjnene, og sådan noget, det gør man. og så fandt jeg ud, så fik jeg jo feedback løbende, da jeg startede ud, for det var meget vigtigt for mig, at jeg kunne arbejde med mig selv også som coach og mentor. Så jeg fik så meget feedback som overhovedet muligt for de her klienter, jeg kørte igennem min coachingforløb. Og der fik jeg faktisk at vide med det. Det er så rart, når vi bare snakker i telefon, fordi så kan jeg bare være mig og koncentrere mig om det her med tanker og følelser. i stedet for om, hvad for noget tøj har jeg på i dag? Nå, nu kan hun se, at jeg ikke har sovet i nat, eller du ved, sådan, og hvordan ser jeg mig ud, eller hvorfor har, hvad det var der egentlig nogle flotte øreringe med, det hun har på, eller du ved sådan, hvor jeg fik at vide, at det er så rart, at det bare er over telefonen, og så var der ikke så mange distraktioner. Så derfor så er det faktisk primært telefonisk, at jeg coacher, og det har været utrolig effektivt. Folk har rykket sig helt vildt, altså hvis man tror, at det får jeg da ikke noget ud af, hvis vi ikke kan se hinanden i øjnene. Det er jo ikke det, det handler om. Det handler ikke om, at du kan se mig, og jeg kan se dig. Det handler om, hvad der foregår i dit følelsesliv, og det er det, man arbejder med hos mig.
Så det her med, at mange af dine coaching sessions er telefoniske, har sin fordel, men du arbejder også med nogle andre elementer. Blandt andet så er du ved at forfatte en bog, hvor du sådan, hvad jeg har forstået, prøver at skabe inspiration til et mere sådan stabilt skilsmæssigt liv. Jeg er nysgerrig på, hvornår kommer bogen ud, og hvad er det for en størrelse?
Jamen, faktisk da jeg var blevet skilt, og tiden efter, jeg tror det gik en lille års tid, så havde jeg så mange tanker i forbindelse med det her, at jeg lavede jo en blog hos noget, der hedder Kvinder Uden Filter, hvor jeg havde min blog der. Og der skrev jeg så lidt her der om dating, om kærlighed, og det med at være singlemor. Men der var også mange andre historier, der lå og ventede, som jeg bare ikke helt turde komme frem med, for jeg synes, de var sådan, de var både sådan lidt tunge, og de var sådan lidt hårde, og det er også sådan min egen proces. På en eller anden måde, så lå de der historier i skuffen. Jeg havde længe drømt om, at jeg ville skrive en bog om den her tid, når jeg lige var kommet om på den anden side. Og for et års tid siden, så besluttede mig for, at nu er det nu. Nu skal jeg altså virkelig have den her bog skrevet. Og så har den jo egentlig taget lidt taget en anden retning på en eller anden måde, fordi at jeg har jo formået at både fået nogle faglige input inden for andre eksperter, såsom en familievejleder, en økonomisk vejleder, også i forhold til dit arbejdsliv, hvordan du håndterer at have et arbejdsliv, når du er skilt, i forhold til den livskrise, hvordan du håndterer de ting. Og så har jeg jo også et helt fællesskab af både kvinder og mænd, som har været igennem skilsmisse, som hjælper mig med at sætte nogle tanker, ord og følelser på, hvordan de har haft. Så det er ikke kun med udgangspunkt i min egen historie, men absolut også andres følelser i den her forbindelse. Så jeg føler lidt, at det er sådan et dejligt projekt, som på en eller anden måde mangler på markedet, som, hvor det ikke er én person, der fortæller, det var sådan her, jeg havde det, men at det er altså et fællesskab af andre enlige mødre og fædre, der fortæller, hvordan det er at gå igennem en skilsmisse, hvordan du kommer ovenpå igen. Så jeg er meget stolt af det her projekt, og jeg er næsten i mål med den, og min plan er, at den skal udkomme her i forsommeren. Omkring juni måned, og lige nu der kan man godt forudbestille bogen. Du kan finde linket til forudbestillingen inde på min hjemmeside, som du også nævner, mette.elund.dk. Og i mellemtiden så afvikler jeg jo online foredrag og fysiske foredrag, hvor jeg kommer ind omkring nogle af de her temaer i forbindelse med en skilsmisse. Så der vil være mulighed for ligesom at kunne dykke ned i det her emne, hvis man står i netop i den her situation og tænker, jamen jeg kan da ikke vente helt til forsommeren eller til sommeren, før jeg får den her bog. Men at man selvfølgelig kan melde sig til min foredrag, og dem skal jeg nok melde ud på nogle af mine sociale platforme. Og det er jo både Instagram og Facebook, som hvis man alt efter hvad man bruger af platforme, så kan man jo finde mig der. Inde på Instagram hedder det Mette Egelunds, hvad er det sidste? Og på Facebook, der burde jeg også kunne findes derinde. Jeg kan ikke lige huske, hvad det hedder lige nu.
Ja. Men det skriver vi ned i teksten,
ja,
så de kan finde dig på alle kanaler.
Ja, præcis.
Altså Mette, jeg synes jo, det er mega dejligt, at du har valgt at være med her i det faktisk det første podcast-afsnit i Business i Fokus, hvor vi sætter fokus på dig som iværksætter og din virksomhed, hvad du kan. Det lyder som om, du har rigtig mange gode og spændende ting i støbeskeen for 2023. Men hvordan ser dit kommende år ellers ud?
Jamen, jeg har jo det her bogprojekt, og så har jeg de her foredrag. Men jeg arbejder også på et nyt form for coachingforløb, som er meget online-baseret, simpelthen fordi, at da jeg blev skilt, der havde jeg også mange meget små børn, og de her online selvudviklingskurser, dem drog jeg rigtig meget nyt af, fordi jeg brugte tid på, fordi når børnene sov, når de var hos deres far, så kunne jeg selv bestemme, hvornår jeg ville altså, tage de her online kurser, de tidspunkter, der passede mig. Så derfor så er jeg i gang med at lave et forløb, hvor alle kan være med, uanset om man er enlig mor eller far i den ene uge, eller en enlig mor og far i den anden uge, eller hvordan du har din ordning. Det bliver sådan noget mere omkring, at der bliver både sparring, en community imellem os. Og det er i støbeskeen, at jeg skal lave et forløb, hvor vi netop går ind og arbejder med vores selvværd, ligesom at få styrket vores selvværd, og så vi kan genfinde håbet og troen på kærligheden igen, fordi den kan godt blive lidt knækket efter sådan en oplevelse, og det er noget, det jeg arbejder med, ligesom at gå ind og blive tryg i kærlighed igen, at vi kan begynde at åbne os for ny kærlighed igen. Det synes jeg er jo vildt dejligt at arbejde inden for det emne. Så der kommer et online forløb, man kan melde sig på. Så det er sådan umiddelbart det, som jeg forventer af 2023, at jeg kommer til at inspirere mange flere nu.